Labrīt.
Lūdzu, kas mums piezvanīja?
Ziniet, Mārs man sauc. Es gribēju, jūs nepateicat pašu galveno, tā kā ir šuna bija, super, vai ne?
Mēs to pateiksim vēl.
Jā, bet, es gribu to vēlreiz uzsvērt, jums ir daudz tie diskutētāji, bet neviens to nepieminēja. Tas ir pirmkārt, otrkārt, tur pat pretī ābultiņas, es atviņu kārti jau reiz braucu pa virsu, ja? Bet tāds aktuāls notikums tagad pasaulē, un kā ir šo nostāju, un Hermeņa nostāju, tas parāda mūsu visu valsts nostāju. Un tā spīkeri brauc garām visam tam.
Jā, paldies, Māri.